วันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2523
ท่านสาธุชนและนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิบ้างอาตมาก็เห็นด้วยในความคิดอันนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมะเพื่อดับทุกข์อย่างที่ใครๆก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าระบบทั้งระบบนั้นท่านแจกเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลคือการเตรียมกายวาจาหรือส่วนร่างกาย ไว้ให้พร้อมสำหรับการเกิดแห่งปัญญาหรือญาณที่เป็นเครื่องตัดกิเลสสมาธิก็เป็นการเตรียมจิตไว้ให้พร้อมที่จะเกิดปัญญาหรือญาณเป็นเครื่องตัดกิเลสเมื่อมีญาณหรือปัญญาเป็นเครื่องตัดกิเลสมันก็ตัดกิเลสเราก็ได้รับผลแห่งการที่ไม่มีกิเลสคือพระนิพพานในระดับสูงสุดเด็ดขาดหรือว่าในระดับต้นชั่วขณะ ซึ่งก็เป็นความสุขอย่างเดียวกัน ขึ้นชื่อว่าความหมายของพระนิพพานแล้วก็ต้องหมายความว่าเย็นหรือดับไปแห่งความร้อนก็ได้ความเย็น ทีนี้มาดูกันให้ชัดลงไปว่าสมาธินั่นเป็นอย่างไร ต้องมีศีลคือมีพื้นฐานทางร่างกายเหมาะสมที่จิตจะเป็นสมาธิเท่าที่จะทำได้นะปรับปรุงร่างกายเท่าที่ทำได้ แล้วก็จึงทำสมาธิ การฝึกสมาธิย่อมได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าสติ เมื่อมีการฝึกสมาธิอยู่ก็เป็นการฝึกสติไปด้วยตลอดเวลาความสำคัญของสตินั่นเหลือที่จะประมาณได้ถ้าว่าไม่มีสติปัญญาก็เป็นหมันปัญญาเหมือนกับอาวุธวิเศษที่คมที่มีสมรรถนะมากแต่ถ้าไม่เอามาใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็นอนอยู่ในซอกถ้ามีสติคือความระลึกมันก็ระลึกถึงปัญญานั่นเองมันก็เท่ากับว่าเอาอาวุธอันวิเศษนั่นมาใช้ฆ่าศัตรูได้มันก็ได้รับประโยชน์เดี๋ยวนี้เราโดยมากก็มีปัญญาอ่านบ้างศึกษาใคร่ครวญบ้างก็มีปัญญาแต่แล้วก็ไม่มีสติที่จะให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าในแต่ละวันเราก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างแม้กระทั่งทางจิตเองบ้างแล้วเราก็พ่ายแพ้กับเหตุการณ์เหล่านั้นคือในบางกรณีก็ไปหลงรักบ้างในบางกรณีก็ไปหลงเกลียดบ้างหรือว่าเอามาเป็นสิ่งที่วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาเป็นความทุกข์ยืดเยื้อถ้าเรามีสติเพียงพอมันก็เป็นการระลึกได้ถึงปัญญาที่เรามีอยู่ศึกษาไว้เนี่ยมาเป็นความเฉลียวฉลาดในขณะที่มีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังหรือทางจิตเองนั่นแหละขอให้เข้าใจว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่เราดับความทุกข์กันไม่ได้ในชีวิตประจำวันนี่เพราะว่าสติมันไม่พอก็เท่ากับว่าไม่ได้เอาปัญญามาใช้ไม่ได้เอาอาวุธมาใช้ ปัญญาเหมือนกับอาวุธสติเหมือนการเอามาใช้ เราจึงไม่สามารถที่จะปกติอยู่ได้หรือไม่สามารถจะฉลาดอยู่ได้ แล้วมันก็โง่ในขณะที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย เรื่องของมันมีว่าพอตายกตัวอย่างเรื่องทางตาพอตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาสามประการคือตาด้วยรูปที่เห็นด้วยจักษุวิญญาณด้วยนี่ทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าผัสสะคือเมื่อตาเห็นรูปนั่นเองแต่ท่านระบุละเอียดว่าเมื่อตาด้วยเมื่อรูปที่เห็นนั้นด้วยเมื่อจักษุวิญญาณการเห็นรูปนั้นด้วยสามอย่างนี้มาถึงกันข้าวทำงานร่วมกันนี่ท่านเรียกว่าผัสสะ เมื่อหูกับเสียงถึงกันข้าวเกิดการได้ยินทางหูสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันท่านเรียกว่าผัสสะทางหูทางจมูกกับกลิ่นนะถึงกันข้าวเกิดการได้กลิ่นรู้สึกกลิ่นเรียกว่าฆานะวิญญาณหรือวิญญาณทางจมูกสามอย่างนี้ถึงกันข้าวก็เรียกว่าผัสสะช่วยจำคำว่าผัสสะนี่ไว้ดีๆลิ้นถึงข้าวกับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็สุดแท้ก็เกิดความรู้สึกทางลิ้นที่เรียกว่าชิวหาวิญญาณสามอย่างนี้พบกันข้าวเรียกว่าผัสสะทางลิ้นผิวหนังได้พบกันข้าวได้เนื่องกันข้าวกับสิ่งที่มากระทบทางผิวหนังแห่งทุกส่วนใดก็ได้ของร่างกายนี่ส่วนที่มากระทบนั่นเรียกเป็นบาลีว่าโผฏฐัพพะแปลกหูคนที่ไม่เคยได้ยินเมื่อกายกระทบกันเข้ากับสิ่งที่มากระทบผิวกายเนี่ยมันก็เกิดการรู้สึกทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณกายนี้ด้วยสิ่งที่มากระทบด้วยกายะวิญญาณด้วยทำงานร่วมกันเรียกว่าผัสสะกับทางกายนี่จิตมีความรู้สึกมากระทบนั่นก็เรียกว่าก็เกิดมโนวิญญาณความรู้สึกทางมโนทางจิตทางใจก็เรียกว่าผัสสะทางจิตจำคำว่าผัสสะไว้ให้ดีๆนั่นแหละตัวปัญหาถ้าผัสสะโง่เรื่องก็จะเป็นทุกข์ไปในที่สุดคือมันจะโง่ตลอดไปจนเป็นทุกข์ถ้าผัสสะมันฉลาดมีความรู้ ในเรื่องมันก็จะฉลาดไปจนตลอดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์และไม่เกิดทุกข์ผัสสะนั่นจะโง่หรือจะฉลาดก็แล้วแต่ว่าสติมันขนเอาปัญญามาทันเวลาที่ผัสสะที่ทำการที่ทำผัสทำอาการผัสสะนั่นหรือไม่พูดสั้นๆก็เมื่อตาเห็นรูปมีผัสสะทางตาสติเอาปัญญามาทันผัสสะนั่นก็เป็นผัสสะที่ฉลาดผัสสะที่ฉลาดมันก็ให้เกิดความรู้เพราะมันมีความฉลาดไอเวทนาที่จะเกิดต่อไปจากผัสสะมันก็เป็นเวทนาที่มีความรู้ควบคุมอยู่ก็ไม่เกิดตัณหาคือความอยากอย่างโง่ๆจะน่ารักก็รักน่าโกรธก็โกรธน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวนี่แหละมันอย่างโง่ๆเพราะมันโง่มาแต่ผัสสะแล้วมันก็โง่มาที่เวทนามันก็โง่มาที่ตัณหาคือความอยากก็เกิดอุปาทานว่าตัวกูผู้อยากก็เกิดภพคือความเป็นแห่งตัวกูขึ้นมาในกรณีนี้ภพนี่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้ภพเต็มที่แล้วก็เกิดชาติคือความรู้สึกว่าตัวกูที่เต็มรูปแบบของมันเรียกว่าชาติมันมีชาติแล้วอะไรก็เป็นของกูมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นความเกิดก็ของกูความแก่ก็ของกูความเจ็บก็ของกูความตายก็ของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูทรัพย์สมบัติของกูอะไรมันก็มารวมอยู่ที่ตัวกูมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าสติมีมันก็เอาไอ้ปัญญามาทันในเวลาผัสสะก็เป็นผัสสะฉลาดให้เกิดเวทนาก็เป็นเวทนาที่มีความฉลาดควบคุมอยู่แล้วมันจึงมีปัญญาที่รู้ว่านี่สุขนี่เช่นว่าเห็นตาเห็นรูปทางตาก็รู้ได้ว่าสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้แต่มันไม่เป็นหลงรักที่สวยไม่เป็นหลงเกลียดที่ไม่สวยมันรู้ว่าอ้าวเวทนาเท่านั้นคือความรู้สึกทางตาเท่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะส่วนนี้มันเป็นปัญญาที่เราเคยศึกษาว่าไอ้ของมากระทบตาสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้เพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้อะไรก็ได้แต่ให้รู้สึกว่าเวทนานั้นมันสักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อตาเห็นรูปเมื่อจมูกเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อผิวหนังได้สัมผัสทางผิวหนังเมื่อจิตได้รับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันไม่หลงรักไม่สุขเวทนาไม่หลงเกลียดในเวทนาเพราะว่าไอเวทนานั้นมันประกอบอยู่ด้วยปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความอยากอย่างโง่เขลาเป็นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหามันก็ไม่มีอุปาทานไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูเพราะมันไม่มีความอยากไม่มีความอยากก็ไม่ปรุงความรู้สึกว่ากูผู้อยากมันก็ไม่มีกูผู้อยากมันก็ไม่มีภพมันก็ไม่มีชาติในกรณีอันเกี่ยวกับตาเห็นรูปหรือเมื่อหูได้ยินเสียงหรือเมื่อจมูกได้กลิ่นความทุกข์มันก็ไม่มีท่านหลับตามองเห็นภาพอันนี้ว่าถึงจุดที่เรียกว่าผัสสะนั่นแหละมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะแยกทางไปฝ่ายที่เป็นทุกข์หรือไปฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ถ้าสติมาทันค้นเอาความรู้มาในขณะผัสสะเป็นผัสสะฉลาดก็ไม่เกิดตัณหาปาทานพบชาติและเป็นทุกข์มันกลายเป็นผัสสะที่ฉลาดว่าเวทนาสักเวทนาบางทีจะร้องเยอะเย้ยว่าสักว่าเวทนาเท่านั้นโว้ย กูไม่หลงกับมึงว่าสวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักมันเกิดความรักหรือเกิดความไม่รักรู้ว่าเวทนาเท่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เรามีเรื่องที่จะต้องจัดการกับเวทนานี้ไหมถ้ามันมีเรื่องก็จัดกับเวทนานั้นอย่างไรตามที่สมควรที่จะไม่เกิดเรื่องราวขึ้นจะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวทนานั้นก็ได้คือรูปที่มากระทบเราจัดให้มันกลายเป็นวัตถุแห่งการศึกษาไปเสียแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติที่เป็นทุกข์ถ้ามันไม่ต้องทำอะไรหมดก็ไม่ทำอะไรหมดก็ปล่อยให้มันเลิกไปดับไปแต่ถ้าว่ามันสมควรที่จะทำอะไรก็ทำได้เกี่ยวกับเวทนานั้นมันอาจจะขยับไปถึงว่าสวยก็ลองสวยดูบ้างแต่ละจิตก็ไม่หลงในความสวยถ้าไม่สวยก็ดูว่ามันไม่สวยก็ได้แล้วก็ไม่หลงในความไม่สวยจนเกิดรำคาญเป็นทุกข์ในเรื่องที่หูได้ยินเสียงไพเราะหรือไม่ไพเราะก็มีหลักอย่างเดียวกันจมูกได้กลิ่นหอมเหม็นก็มีหลักอย่างเดียวกันลิ้นได้รู้รสอร่อยหรือไม่อร่อยก็มีหลักอย่างเดียวกันก็ผิวหนังได้สัมผัสทางผิวหนังก็มีหลักอย่างเดียวกันคือมันเกิดเวทนาแล้วก็สติเอาปัญญามาทันในขณะผัสสะเวทนานั้นก็เวทนาฉลาดเป็นเวทนาฉลาดคือมีสติปัญญาควบคุมอยู่มันก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติที่เป็นทุกข์ประจำวันนี่ท่านมองให้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีสติถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่มาในขณะผัสสะก็เป็นผัสสะโง่แล้วก็เป็นเวทนาโง่เป็นความอยากที่โง่คือตัณหาแล้วมันก็ปรุงเป็นตัวกูผู้อยากเนี่ยโง่ถึงที่สุดว่ามีตัวกูผู้อยากขึ้นมา จนกระทั่งว่ามันต้องเป็นทุกชนิดเพราะมีตัวกูยืนรองอยู่สำหรับจะเป็นเจ้าของนั่นเจ้าของนี่มันก็ได้เป็นทุกข์สรุปความกันเสียทีว่าถ้าไม่มีสติคนเราจะต้องเป็นทุกข์ทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับอารมณ์ภายนอกออกมาสัมผัสเราจึงต้องการความมีสติขจัดปัญหาเหล่านี้เพื่อจะมีสติเราก็ต้องฝึกสติให้ฝึกสติก็คือที่เรียกว่าสติปัฏฐานคือการฝึกให้มีสติมาทันแก่เวลา นี่คือความจำเป็นที่จะต้องฝึกสติก็คือฝึกสมาธินั่นแหละ เพื่อจะเอามาใช้ให้ทันแก่เวลาให้มีสติมากพอให้มีสติรวดเร็วพอทันแก่เวลาไม่ใช่ง่ายหรอก แต่ก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่าไอ้พฤติของจิตมันเป็นไปรวดเร็วเหมือนกับฟ้าแลบรวดเร็วอย่างฟ้าแลบถ้าสติไม่มากไม่พอไม่เร็วจริงๆมันก็ไม่ทันที่จะมีสติเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสคือกายสัมผัสทางผิวกายหรือจิตรู้สึกอะไรขึ้นมาการฝึกสติให้มากพอและรวดเร็วนั่นจึงสำคัญอย่างยิ่งถ้ามองอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ปลีกย่อยก็คือว่าถ้ามีสมาธิมันก็มีความสุขมันหยุดสิ่งต่างๆไม่ให้มารบกวนได้ เมื่อจิตเป็นสมาธิเสร็จแล้วไม่มีอะไรมารบกวนจิตได้มันก็มีความสบายจะมีความสุขเราจึงฝึกสมาธิสำหรับจิตมีสมาธิแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนได้หรือจะพูดกลับกันก็ได้ว่ามีเมื่อมีอะไรมารบกวนมันก็อยู่ในสมาธิเสียก็ป้องกันการรบกวนได้แต่ทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ด้วยสติแล้วเราก็ต้องฝึกสติโดยวิธีที่เรียกว่าสมาธิภาวนาเรียกว่าสติปัฏฐานก็ได้แต่โดยเหตุที่เราฝึกด้วยการหายใจเราก็เรียกว่าอานาปานสติภาวนาการฝึกจิตโดยอาศัยการหายใจเข้าออกเป็นการฝึกให้จิตมีคุณค่าถึงที่สุดเท่าที่มันจะมีได้จิตที่มาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณครับมันก็มีของมันอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ถึงที่สุดนี้เมื่อเราต้องการจะให้จิตนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถึงที่สุดแล้วก็ฝึกมันให้จิตเนี่ยมีสติรวมทั้งมีปัญญาเมื่อเราศึกษาเรื่องธรรมะอยู่จิตก็สะสมปัญญาความรู้เอาไว้เมื่อเราฝึกสมาธิอยู่เมื่อก็เป็นการฝึกให้จิตมีสติคือเครื่องที่จะค้นเอาปัญญามาใช้ทันเวลาถ้าจิตสามารถจะมีทั้งสติและปัญญาได้แล้วก็รอดตัวไปดูเถอะความล้มเหลวต่างๆความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาในใจความวิตกกังวลประจำตัวเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ไม่มีสติพอไม่มีปัญญาพอเมื่อเรามองเห็นข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วมันก็เกิดฉันทะความพอใจที่จะฝึกสมาธิเกิดความภาคเพียรในการฝึกสมาธิเอาใจใส่สอดส่องอยู่กับการฝึกสมาธิเราก็ต้องฝึกได้สักวันหนึ่งเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีสติด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยนี่แยกออกให้เห็นเพราะว่าระบบของการฝึกนั่นมันทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาด้วยแต่ข้อนี้หมายถึงระบบอานาปานสติ16ขั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะ การฝึกสมาธิมีหลาย10แบบนะทุกแบบให้เป็นสมาธิได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าแบบไหนสำนักไหนจะช่วยเกิดสมาธิได้ไม่มากก็น้อยนะแต่ที่จะเกิดสติสมบูรณ์ให้เกิดปัญญาไปตามลำดับนี่ไม่แน่เรามาได้พิจารณาสังเกตดูแล้วว่าไม่มีระบบไหนที่แน่คือตรงตามที่เราประสงค์เนี่ยยิ่งไปกว่าระบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองเรียกว่าอานาปานสติภาวนาทรงชี้แจงแนะนำมากว่าพวกเธอจงฝึกอานาปานสติภาวนาความสำเร็จของพระองค์เองในการสัจสรู้ก็ได้อาศัยอานาปานสติภาวนาทรงเล่าไว้เองเรื่องอย่างนี้หาอ่านดูได้จากหนังสือชื่อพุทธประวัติจากพระโอษฐ์พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการตรัสรู้มาก็ด้วยอานาปานสติภาวนา ก็ทรงแนะนำสั่งสอนว่าให้ใช้ระบบนี้เราจึงรับเอาระบบนี้มาเป็นหลักปฏิบัติสำหรับสถานที่นี้คือฝึกอานาปานสติภาวนาเพื่อมีสติเพื่อมีสมาธิเพื่อมีปัญญาเพื่อรู้อาการที่ปัญญาดัดกิเลสตัณหาอุปาทานกระทั่งถึงรู้ว่ามันดัดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วนี่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาลงความว่าเราจะฝึกสมาธิทีนี้ก็อยากจะอธิบายส่วนที่เป็นความลับของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่อาตมาใช้คำว่าความลับของธรรมชาติหมายความว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่แล้ว ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราจึงจะได้รับผล ตามที่เราต้องการที่ในเรื่องเกี่ยวกับสมาธินั่นมันมีอยู่ว่า จิตตามปกตินั่นมันพุ่งซ่านหรือมันเบามันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบเราต้องฝึกให้มันหนักแน่นมั่นคงให้มันเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่มารบกวนจิตให้จิตเป็นอิสระว่องไวในการทำหน้าที่ของมันตามหลักสั้นๆก็ฝึกให้มันมั่นคงเข้มแข็งให้มันบริสุทธิ์สะอาดให้มันไวต่อหน้าที่ของมันจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนี่คือความหมายของคำว่าสมาธิถ้าพูดว่าเป็นสมาธิแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยลักษณะสามอย่างนี้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ของสมาธินั่นถ้าจิตบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาจากนิวรณ์ที่มารบกวนจิตทีนี้จิตก็เป็นอิสระว่องไวเฉียบแหลมรวดเร็วในการทำหน้าที่ของจิตและจิตชนิดนี้มันก็มีสมาธิและมีปัญญาซึ่งตัดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ประสบผลสำเร็จ เอาทีนี้ก็พูดแคบเข้ามาว่าไอ้ที่จะเป็นสมาธิหรือตั้งมั่นได้นั่นมันเป็นอย่างไรเมื่อเป็นหลักทั่วไปว่าไม่ว่าทำสมาธิแบบไหนต้องจัดให้จิตได้กำหนดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างแนบแน่นตลอดเวลาที่เราฝึก คือธรรมดานั้นจิตเหมือนกับนกบินลิ้วว่อนไปในอารมณ์ต่างๆความเป็นสมาธิไม่มีที่เราต้องจับมันมาให้กำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแต่เราจะใช้ให้จิตมันกำหนดได้กันแล้วกันมันจึงเกิดมีระบบสมาธิมากมายหลายสิบแบบนับตั้งต้นแต่ว่ากำหนดกสินคือดวงหรือวงมีสีต่างๆกันนี่มันง่ายเพื่อมันง่าย วงกลมๆขนาดเหมาะสมตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วจิตก็เพ่งกำหนดอยู่แต่ที่สิ่งนั้นถ้าทำสำเร็จก็เป็นสมาธิแบบกสิณทั้งหลายแม่เพ่งหลอดไฟฟ้าเพ่งอะไรทำนองนี้ก็รวบนับรวมอยู่ในกลุ่มนี้ที่บางทีก็ไปเลือกเอาซากศพในป่าช้าต่างๆกันเป็นเครื่องกำหนดอันนี้มันมีความมุ่งหมายอย่างอื่นแฝงอยู่ด้วยนอกจากเป็นสมาธิแล้วต้องการจะเห็นในความไม่งามความหลอกลวงอะไรของสิ่งสวยงามเป็นต้นจะเพ่งที่ซากศพจนจิตเป็นสมาธิมันก็ได้เหมือนกันยังมีอื่นอีกมากมายนะหลายสิบแบบแต่มันมีตรงกันหมดทุกแบบก็คือข้อที่ว่าต้องมีอะไรอย่างหนึ่งมาให้จิตกำหนดอย่าให้มันปลิวว่อนไปตามสบายที่มาก็ได้บอกแล้วว่าที่พอใจที่สุดที่เห็นว่ามีประโยชน์ที่สุดก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแนะไว้เองว่าลมหายใจ เรามีการหายใจเรามีลมหายใจต้องคอยเอาลมหายใจนั่นเป็นวัตถุเป็นนิมิตเป็นอารมณ์แล้วแต่จะเรียกเป็นวัตถุก็เป็นที่ตั้งสำหรับจิตจะกำหนดเป็นอารมณ์ก็คือว่าจิตมันจะได้เกาะที่นั่นเป็นนิมิตก็คือจิตมันจะได้เพ่งดูที่นั่นแล้วยังเรียกชื่ออย่างอื่นได้อีกเดี๋ยวนี้ที่เราเรียกกันอยู่มากก็คือว่ามันเป็นวัตถุสำหรับจิตกำหนดมันเป็นอารมณ์สำหรับจิตเกาะเป็นนิมิตสำหรับจิตเพ่งดูเมื่อเขาใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าระบบอานาปานสตินี่มุ่งหมายจะใช้ลมหายใจที่หายใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองและระบบนี้มันดีอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติไปได้เรื่อยไม่ต้องเปลี่ยนระบบไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจไปได้เรื่อยจนไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยคือหลุดพ้นเลยรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว เพราะเหตุที่เกี่ยวกับลมหายใจอยู่ตลอดสายเราจึงเรียกชื่อระบบนี้ว่าระบบอานาปานสติภาวนาการทำจิตให้เจริญโดยอาศัยลมหายใจเข้าออก ไอ้16ขั้นนั้นละเอียดมากไม่เหมาะที่จะมาจารณัยมันจะทำให้ยุ่งหัวและเสียเวลามากจะบอกแต่ใจความสำคัญก็คือว่าเอาลมหายใจมาเป็นวัตถุสำหรับกำหนดเป็นอารมณ์สำหรับเกาะสำหรับยึดเป็นนิมิตสำหรับเพ่งดู ตรงนี้อยากจะอธิบายเข้าใจแทรกอธิบายแทรกเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่จิตจะเกาะได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องของภาพที่เห็นด้วยตาเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดานี่ก็ได้เช่นเห็นก้อนหินก้อนนี้ก็เป็นภาพก้อนหินที่จิตกำหนดถ้าจะเป็นภาพตาภายในคือไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาภายในคือในเรื่องของจิตมันเห็นได้ในภายในโดยมโนภาพเช่นคุณหลับคนลืมตาดูก้อนหินก้อนนี้ให้ติดตานี่ก็หลับตาก็ยังเห็นก้อนหินก้อนนั้นอยู่มันก็เรียกว่าเรามีการเห็นได้ถึงสองชั้น เห็นด้วยตาธรรมดาในตอนแรกนี่และต่อมาก็จะเห็นด้วยตาภายในคือตาจิตตอนนี้เรียกว่าเห็นมโนภาพถ้าภาพก้อนหินธรรมดาที่เห็นด้วยตานี่ก็เรียกว่าภาพธรรมดาแต่ถ้าเห็นด้วยตาข้างในหลับตาเสร็จแล้วยังเห็นอย่างนี้เรียกว่ามโนภาพการฝึกสมาธิจะต้องผ่านมาจากมาทางการเห็นด้วยมโนภาพทั้งนั้นเพราะมันง่ายจะไปตั้งต้นด้วยกระสินด้วยอสุปด้วยอะไรทุกอย่างทุกแบบในที่สุดจะต้องมารวมอยู่ที่การเห็นมโนภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเช่นอย่างว่าดูหลอดไฟฟ้าด้วยตาแล้วหลับตาเสียก็ยังเห็นหลอดไฟฟ้านั่นเหมือนกันกับเมื่อลืมตาอย่างนี้เรียกว่ามโนภาพนี่ก็หมายความว่าเราสามารถบังคับจิตให้สามารถสร้างมโนภาพแปลว่าเราเริ่มมีอำนาจเหนือจิตเข้ามานิดหนึ่งแล้วหรือขั้นหนึ่งแล้วคือทำจิตให้มีมโนภาพได้จิตที่จะเป็นสมาธิชั้นดีชั้นละเอียดยิ่งขึ้นไปจะต้องเพ่งมโนภาพทั้งนั้นมโนภาพนั้นจะสร้างขึ้นมาจากอะไรก็ได้สร้างมาจากวัตถุเห็นอยู่นี่ก็ได้สร้างมาจากความคิดนึกก็ได้ถ้าสร้างสำเร็จแต่มันยากมากที่จะสร้างมโนภาพจากความรู้สึกคิดนึกถ้าเราสร้างมาจากไอ้สิ่งที่มันเห็นได้โดยตาหรือรู้สึกได้ด้วยระบบประสาทอย่างว่าลมหายใจเอามาเป็นอารมณ์ของสมาธิในชั้นแรกก็เป็นลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แต่ในที่สุดเราเปลี่ยนให้มันเกิดมโนภาพขึ้นมาเป็นดวงเป็นรูปร่างเป็นมโนภาพที่สุดของจมูกที่ลมหายใจจะต้องกระทบทุกครั้งที่มันหายใจเข้าออกมันก็เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาที่ตรงนั้นนี่อธิบายล่วงหน้าไปแล้วนะเสร็จแล้วนะว่ามันต้องฝึกจิตจนสามารถมีมโนภาพสร้างขึ้นมาสำหรับมันจะกำหนดลงที่นั่นอย่างแน่วแน่ละเอียดยิ่งขึ้นไปมันจึงจะเกิดสมาธิเต็มที่ที่เรียกว่าเป็นฌานเป็นรูปฌานเป็นฌานที่หนึ่งเป็นฌานที่สองเป็นฌานที่สามเป็นฌานที่สี่แท้ ที่นี่เราก็มาพูดกันใหม่ตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอานาปานสติ กำหนดลมหายใจในขั้นแรก เรานั่งในที่ที่สะดวกสบายพอสมควรคือไม่มีอะไรรบกวนแต่ถ้าเราหาที่อย่างนั้นไม่ได้ เราก็ไม่รู้ไม่ชี้กับมันเสียอย่าไปสนใจว่ามันจะมีอะไรหนวกหูหรืออะไรไม่ต้องไปสนใจถ้าเราหาที่ที่ดีกว่านั้นไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านถ้ามาไปเห็นในพวกฝึกสมาธิในอินเดียเขานั่งฝึกสมาธิอยู่ในอุทยานสาธารณะคนมันเที่ยวเต็มไปหมดนะมันก็ยังฝึกของมันได้มันนั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้ตามที่เห็นสะดวกมันก็หลับตาปิดหูปิดตาหรืออะไรมันก็ทำสมาธิของมันได้ทั้งที่คนไปเที่ยวเกลื่อนทั่วไปนี่มันไม่โง่มันหาได้ที่ดีที่สุดอย่างไรมันก็ทำได้นี่พวกเรามันโง่ว่าต้องเงียบสงัดต้องไม่มีอะไรต้องมันก็ถูกเหมือนกันความโง่นั้นมันก็ถูกแต่อย่าไปตัดกันซะอย่างนั้นต้องได้เมื่อหาที่เงียบสงัดไม่มีอะไรไม่ได้แล้วก็ตรงไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ก็อย่าไปดูไปฟังไปสนใจกับมันนี่เรียกหาที่ที่พอเหมาะและเมื่อร่างกายปกติดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีวิปริตในร่างกาย ก็นั่งลงทำสมาธิโดยท่านั่งที่เขาเรียกว่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็คือขัดสมาธิขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่มันแน่นพอที่จะทรงตัวอยู่คือทำร่างกายให้เป็นสมาธิให้มันแน่นให้มันตั้งมั่นเหมือนกันในท่านั่งขัดสมาธิมันแบบที่เขาสอนกันอยู่นั่นแหละมันเป็นท่านั่งที่เหมาะสำหรับจะฝึกสมาธิคือพับเท้าซ้ายเข้ามาไหว้บนเข่าขวายกเท้าขวาขึ้นมาวางบนเข่าซ้ายมันก็แน่นอัดแล้วมือวางไหว้บนเข่าทีนี้มันก็มีความแน่นล้มไม่ได้เหมือนกับรูปพีระมิดเนี่ยรูปพีระมิดสามเหลี่ยมมันล้มไม่ได้นั่นผู้ชายตามปกติที่เขาแนะนำก็ต้องให้นั่งฝึกสมาธิให้นั่งขัดสมาธินั้นในเมืองไทยว่าผู้หญิงก็ไปนั่งอีกแบบหนึ่งนั่งพับขาก็ไปตรงแต่ที่ประเทศพม่าที่สำนักใหญ่ของพม่านั่งสมาธิก็ขัดสมาธิทั้งหญิงทั้งชายนั่งแบบขัดสมาธิเพชรเหมือนพระพุทธรูปที่ขาควายกันอยู่อย่างนี้แน่นพักที่นี่ฝรั่งบางคนก็นั่งไม่ได้ขามันแข็งมาแต่เดิมมันนั่งไม่ได้มันหัดดัดขานั่งเป็นสมาธิได้นั่งท่าสมาธิได้อยู่เป็นสัปดาห์ร้องโหมร้องไห้น้ำตาไหลมันนั่งเพียงขัดสมาธินั่งให้เป็นขัดสมาธิมันก็นั่งไม่ได้กว่ามันจะได้ก็กินเวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน คนไทยเรานี่โชคดีที่ว่ามันนั่งขัดสมาธิเป็นมาแต่เด็กๆ ทีนี้ก็ได้ท่านั่งที่มันแน่นมันล้มไม่ได้นี่เผื่อไว้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วไอ้ความรู้สึกมันไม่เต็มสำนึกมันกึ่งสำนึกหรือร้ายสำนึกก็ตามมันไม่ล้มเพราะเรานั่งอย่างนี้เพราะเรานั่งวิธีที่เรียกว่าขัดสมาธิส่วนขานี่ก็ขัดกันอยู่อย่างล้มไม่ได้แล้วมือก็มันก็อยู่บนเข่าอย่างนี้มันก็ยิ่งล้มไม่ได้นั่งให้ตัวตรงให้จุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ตรงกลางของกระดูกสันหลังตลอดลงไปนี่มันก็ล้มไม่ได้ไม่ว่าเป็นสมาธิไม่มีสำนึกแล้วมันก็ล้มไม่ได้นะมันมีเหตุผลอย่างนั้นหรือมันมีความจำเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าทำไม่ได้มันก็ผ่อนผันกันไปตามเรื่องกระทั่งว่าเราจะนั่งพิงที่เก้าอี้ที่มันสะดวกในการพิงช่วยกันสักหน่อยนั่นก็ได้เหมือนกันแหละแต่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าสมบูรณ์แบบก็ต้องนั่งตัวไม่พิงอะไรแล้วก็นั่งให้มันคอมแพคของมันเองในตัวเองล้มไม่ได้อย่างนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องนั่งตัวตรงเพื่อเกิดความปกติในการหายใจถ้าเรานั่งตัวงอมันไม่เกิดความปกติในการหายใจและมันจะล้มด้วยนั่นจึงให้นั่งตัวตรงทีนี้ก็เริ่มกำหนดลมหายใจลมหายใจมันมีอยู่แล้วอย่างไรเราก็กำหนดให้มันรู้ก่อนว่ามันเป็นอยู่อย่างไรเพื่อจะรู้ธรรมชาติเสียก่อนว่าตามธรรมดามันเป็นอย่างไรก็เริ่มสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจจะใช้คำว่าจิตก็ได้จิตเป็นผู้กำหนดก็ได้ภาษานี่มันดิ้นได้มันทำความลำบากเหมือนกันถ้า ถามอะไรกำหนดลมจิตก็ได้สติก็ได้กำหนดลมไอ้จิตที่กำหนดลมก็เรียกว่าสติก็ได้เมื่อมันเข้าไปมันก็ตามกำหนดเข้าไปเมื่อมันออกมาก็ตามกำหนดออกมาอาตมาจึงใช้คำใหม่ขึ้นมาคำว่าวิ่งตามลมต้องขั้นหนึ่งขั้นที่แรกที่สุดของเราคือวิ่งตามลมไอ้ทางที่มันลงลมมันวิ่งอยู่ก็คือจากจมูกถึงสุดที่สะดือนี่สมมตินะจุดข้างในสุดที่สะดือจุดข้างนอกสุดที่ปลายจมูกแล้วจะมีลมหายใจวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างสองจุดนี้นี่จิตก็วิ่งตามไม่ขาดตอนไม่มีระยะที่ว่างที่ไม่ได้กำหนดนะอย่าให้มี เมื่อเข้าไปสุดข้างในแล้วมันจะมีระยะกว่าที่มันจะกลับออกมานั่นนะไอ้ตรงนั้นแหละมันอาจจะว่างและขาดตอนและจิตหนีไปที่อื่นก็ได้หรือว่าหายใจออกสุดแล้วก่อนที่มันจะกลับเข้าไปนะมันมีระยะว่างนิดหนึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีให้ว่างนิดหนึ่งนี่จิตอาจจะหนีไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราเป็นนักเลงสักหน่อยมันก็ไม่หนีได้ก็เรียกว่าวิ่งตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกให้สำเร็จสักขั้นหนึ่งก่อนนี่ขั้นแรกก็มีอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เรามีลมหายใจเป็นวัตถุเป็นอารมณ์เป็นนิมิตสำหรับจิตกำหนดทั้งเข้าเลยทั้งออกคือตลอดเวลานะต้องเข้าออกเข้าออกเหมือนกับว่าเขาเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงระวังเด็กที่นอนอยู่ในเปลยังไม่หลับแกก็ต้องสายหน้าไปตามเปลแกว่งไปแกว่งมาให้เห็นเด็กอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เด็กมันตกลงมาจากเปลนี่จิตนี่กำลังมีอาการกำหนดที่ลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกไม่ขาดตอนได้เพียงขั้นแรกขั้นที่หนึ่งเท่านั้นกำหนดลมหายใจออกเข้าออกเข้านี่อาจจะเป็นปัญหาแก่บางคนแล้วก็ทำไม่ได้แล้วคนนั้นมันโง่มันก็ทำไม่ได้แล้วมันทำไม่ได้แล้วทำได้นิดหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้แล้วจิตของเราบังคับไม่ได้นี้ไปตลอดเวลาก็ทำไม่ได้ไอ้คนนี้มันโง่เพราะมันไม่รู้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้ด้วยการกระทำครั้งแรกอันมาชอบเปรียบข้อนี้เปรียบข้อที่จริงอันนี้เกี่ยวกับการขี่รถจักรยานเข้าใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่ขี่รถจักรยานเป็นทั้งนั้นและอยากจะถามว่าใครบ้างที่มันพอขึ้นนั่งบนจักรยานครั้งแรกแล้วก็ขี่ไปได้เลยมันมีใครบ้างยกมือดิคนไหนพอขึ้นนั่งบนจักรยานทีแรกแล้วขี่ไปได้เลย ก็ลองถามดูมันล้มกี่ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งนะ มันจึงค่อยๆค่อยๆเข้ารูปค่อยๆเข้ารูปค่อยๆเข้ารูป แล้วก็ขี่รถจักรยานได้ถ้าคนโง่มันก็เลิกหัดเสียตั้งแต่การล้มครั้งแรกไม่เอาแล้วกูทำไม่ได้แล้วไม่เหมาะสำหรับกูแล้วมันก็ไม่ ก็ไม่ได้ ทีนี้ตรงนี้มีเคล็ดมากที่คนโง่ไม่ค่อยรู้คือว่าไม่มีใครสอนได้อะไม่มีใครสอนได้อย่าไปหวังให้ใครสอนป่วยการอาจารย์คนไหนมาบอกว่าสอนได้มันก็อวดดีมันโกหกและอวดดีคือใครสอนให้คุณขี่รถจักรยานได้ไปคิดดูใหม่ถ้าขี่จักรยานเป็นแล้วไปถามไปตรวจสอบดูใหม่ว่าใครมันสอนให้คุณขี่จักรยานได้เพื่อนคนไหนมันสอนได้มันได้แต่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วคนอื่นเขาขี่กันอยู่จับตรงไหนตีบตรงไหนแต่แล้วพอขึ้นไปมันล้ม ไอ้ที่มันขี่ได้นั่นแหละไอ้รถจักรยานนั่นแหละมันสอน คิดดูให้ดีไอ้รถจักรยานนั่นเป็นผู้สอนแล้วถ้าชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่าไอ้การล้มต่างหากมันสอนการล้มของรถจักรยานเนี่ยมันสอนมันจะครูอาจารย์ที่ไหนมาสอนไอ้การล้มหัวเข่าถลอกปอกเปิดก็เนี่ยมันสอนจนมันขี่ได้ทีนี้มันก็ขี่ได้ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วใครมันสอนให้ขี่ได้เรียบไม่มีใครมาสอนได้ไอ้รถอีกมันสอนจนขี่ได้เรียบแล้วสอนให้ขี่ปล่อยมือได้ไม่มีใครมาสอนได้นอกจากรถนั่นแหละมันสอนอาตมาจะอวดสักหน่อยว่าเมื่อเป็นคาราวานชอบขี่รถจักรยานปล่อยมือเลี้ยวได้ไหนก็ได้ไหนก็ได้ไม่มีใครสอนไอ้รถมันสอนมันก็เรียกว่าการกระทำนั่นแหละมันสอนนั่นไอ้การทำสมาธิแล้วไม่ได้เหมือนกับล้มทีแรกขอให้ทำใหม่ขอให้ซ้ำใหม่เดี๋ยวมันจะค่อยๆได้ค่อยๆได้ค่อยๆได้เมื่อก็ขี่รถจักรยานล้มน้อยข้าวน้อยข้าวจนมันขี่ได้งั้นถ้าขี่รถจักรยานต้องล้ม30ครั้งแล้วก็ไอ้ทำสมาธิเพียงวิ่งตามลมนี่ก็ขอให้มันทำได้ถึง30ครั้งของการล้มของการล้มเหลว อย่าอ่อนแออย่าท้อถอยอย่าเลิกเสียเพียงการทำไม่กี่ครั้งแล้วก็ไปทำแล้วมันล้มคือจิตมันหนีไปแล้วก็เอาไอ้การล้มเหลวนะมาใกล้ครวนใหม่มาระมัดระวังใหม่มากำหนดใหม่ว่าทำยังไงกำหนดให้ทีให้แน่นให้ติดต่อให้ละเอียดอ่อนอะไรมากขึ้นมันก็จะค่อยๆได้ค่อยๆได้ครั้งแรกก็ล้มบ้างล้มบ้างก็ล้มน้อยข้าวเปะปะเปะปะไปแล้วก็ค่อยเรียบเรียบเรียบข้าวจนเรียบที่สุดเราสามารถที่กำหนดลมหายใจออกข้าวออกข้าวสม่ำเสมอนี่ในขั้นแรกนี่ฝึกเพียงเท่านี้ก่อนก็ได้เพียงแต่ว่าวิ่งตามลมที่ข้าวออกข้าวออกอยู่จุดตั้งต้นข้างในที่สะดือความกระเทือนหยุดที่ตรงสะดือ ข้างนอกสุดปลายจมูกมันกระทบที่ปลายจมูกตรงไหนจะกระทบจมูกสุดข้างบนหรือว่ากระทบที่ริมฝีปากเนี่ยกำหนดไว้สักแห่งไปทำอาการฝึกโดยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามอยู่จนได้ทีหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยมาพูดกันใหม่ว่าจะฝึกอย่างไรต่อไปจนกว่าจะเกิดมโนภาพที่ตรงไหนแล้วควบคุมมันอย่างไรเป็นสมาธิถึงที่สุดอย่างไรไว้พูดกันวันหลังตัวนี้เวลามันสมควรจะเลิกนะนั่นเชื่อวันนี้คุณไปลองฝึกเพียงวิ่งตามนั่งที่โคนไม้ไหนก็ได้แล้วนั่งฝึกอย่างวิ่งตามให้ใครมันแห่มาล้อมมายืนล้อมดูก็ไม่รู้ไม่ชี้ให้มันมายืนล้อมดูสักร้อยคนก็เราก็ไม่รู้ไม่ชี้ เราก็คงหลับตาเสีย รู้สึกแต่ลมหายใจที่มันเข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่จนได้ว่าทำได้อยู่มืออยู่ในอำนาจของเราทำได้ในส่วนนี้แล้วก็ค่อยฝึกในข้อที่ว่าเฝ้าดูและสร้างมโนภาพหรือว่าเปลี่ยนแปลงมโนภาพอะไรกันต่อไปอาตมาพูดให้ทุกคนมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิเพื่อเกิดสติในการเอาเป็นพาหนะนำปัญญามาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะก็จะแก้ปัญหาได้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็อยากคงจะอยากฝึกสมาธิขึ้นมาบ้างนี่คือสร้างความพอใจสนใจในเรื่องของการฝึกสมาธิให้พอสมควรเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราพอใจและอยากและต้องการแล้วมันไม่ยากอ่ะมันง่ายหมดเลยนั่นไปคิดใคร่ครวญดูให้มันเกิดความพอใจอยากจะฝึกสมาธิซะก่อนจึงจะสำเร็จเหมือนกับเราเห็นเขาขี่รถจักรยานไ เราก็อยากจะขี่เป็นเราอยากจะขี่เป็นอย่างมากเราจึงทนฝึกจนขี่เป็นเรื่องสมาธินี่ก็เหมือนกันต้องมีความอยากความพอใจขนาดนั้นนะเราก็จะต้องฝึกสมาธิได้เป็นแน่นอนนั่นไปฝึกเรื่องวิ่งตามเนี่ยให้พอได้จากขั้นตอนหนึ่งแล้วคืนพรุ่งนี้หัวรุ่งไปพูดกันใหม่ให้มันต่อไปงั้นวันนี้ก็พอกันทีเพียงเท่านี้แล้วก็ปิดประชุมให้คุณไปทำอะไรกันตามที่กำหนดไว้